Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 15. novembarski dan. Crnogorska vlada do kraja godine usvojiće zakon o pristupu tajnim dosijeima, saopštila pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Nada Vukanić. Državna tužiteljka Vesna Medenica naložila preispitivanje prometa nekretnina u Crnoj Gori. Poslije 10. decembra nezavisnost Kosova neizbježna, poručio premijer Agim Čeku, odbacujući bilo kakvu mogućnost konfederacije sa Srbijom. Miroslav Lajčak, Savitu bezbjednosti UN-a, podnosi izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Bivši veliki rivali i pakistanski premijeri Benazir Bhutto i Nawaz Sharif dogovorili ujedinjenje u borbi protiv Perveza Musharrafa. I sadržaj emisije. Na odluku sinoda Srpske pravoslavne crkve da mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija postavi kao pomoćnika bolesnom patrijarhu Pavlu, crkveni analitičar Mirko Đorđević kaže.
9. augusta ove godine mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije pojavio se u nekoj sličnoj ulozi jer je sebe postavio kao neku vrstu zamenike pa rukopoložio sveštenike Beogradsko-Karlovačke mitropolije, što je isključiva nadležnost patrijarha. Još tada je on počeo da figurira kao neka vrsta, uzimo tu reč uslovno, zamenika. Tako da mi ovo nije iznenađenje.
Anketirali smo crnogorske parlamentarce na temu da li se protive prijedlogu Centra za građansko obrazovanje da njihovi telefoni budu dostupni javnosti.
Dakle, moj telefon, mobilni telefon je dostupan i poznat, dakle, nije sakriven široj javnosti.
Sada sam od onih poslanika zajedno sa svim poslanicima iz kluba poslanika SNP-a koji inače na sajtu ima objavljen svoj telefon.
Da li ste imali neprijatnih iskustava?
Bude ponekada da se zove u neprimjereno doba, ali nisam imao neprijatnih iskustava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski premijer Agim Čeku odbacio je mogućnost bilo kakve konfederacije sa Srbijom i ukazao da nezavisnost Kosova ne može biti odložena. Sadašnji pregovori dolaze do utvrđenog kraja 10. decembra i to će stvoriti atmosferu za pozitivno proglašenje nezavisnosti i brzo priznavanje od međunarodne zajednice, naveo je Čeku. Američki državni podsekretar Nicholas Burns izrazio je nadu da će Beograd i Priština ipak uspjeti da pronađu rješenje kosovskog statusa do 10. decembra ili će međunarodna zajednica morati da preuzme odgovornost. Ukoliko dogovor izostane, najbolje rješenje je nadgleda na nezavisnost na osnovu Ahtisarijevog plana, naglasio je Burns. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak Savitu bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnosi izvještaj o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji i strategiji daljeg djelovanja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Sjednici prisustvuje i predsjedavajući Savita ministara BiH u ostavci Nikola Špirić. U prvom bloku vijesti po jedna informacija iz Zagreba i Beograda. Hrvatski premijer i lider Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader zbog smrti oca povlači se iz predizborne kampanje do utorka 20. novembra, saopštio je zvanično HDZ. Analitičari ocjenjuju da će parlamentarni izbori 25. novembra biti najneizvjesniji do sada, pošto je najveća opoziciona stranka SDP, pošto najveća opoziciona stranka SDP i vladajući HDZ vode mrtvu trku. Beogradska policija uhapsila je 4 osobe osumnjičene da su jutros u Novom Beogradu opljačkale banku Societe General i od radnika uz prijetnju pištoljem otele oko 2 miliona i 600.000 dinara i 45.000 eura. Osumnjičeni su uhapšeni nekoliko minuta nakon pljačke i pronađen je čitav novac.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Američkog kongresa prihvatio je sinoć prijedlog zakona kojim se za rat u Iraku iz budžeta izdvaja 50 milijardi dolara uz uslov da predsjednik Bush počne povlačenje jedinica iz Iraka u roku 30 dana, a do decembra 2008. okonča borbe u toj zemlji. Nekadašnji veliki rivali, bivši premijeri Pakistana Benazir Bhutto i Nawaz Sharif dogovorili su da se ujedine u borbi protiv predsjednika Perveza Musharrafa i zajednički su zatražili ukidanje vanrednog stanja. Dvoje opozicionih lidera razgovaralo je sinoć telefonom i navelo spremnost ranije sporove ostave po strani. Izraelski premijer Ehud Olmert rekao je da ne može biti suštinski pregovora s palestincima ako direktno ne priznaju Izrael kao državu Jevreja, što je palestinska strana ponovo oštro odbacila. Izrael može sebe da definiše kako god mu odgovara i ako želi da se zove jevrejska država, neka tako bude, ali palestinci nikada neće priznati jevrejski identitet Izraela. Mi smo priznali državu Izrael, istakao je glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat. U Francuskoj nastavljen štrajk željeznice koje je juče ozbiljno poremetio život u zemlji i primorao stotine hiljade Parižana da na posao idu pješke, biciklom, motociklom ili na skateboardu. Sindikati su štrajk organizovali protestujući protiv planirane reforme penzionog sistema kojom vlada želi da ukine specijalne privilegije za oko pola miliona zaposlenih u državnom sektoru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada do kraja godine, kao što ste čuli, usvojit će zakon o pristupu tajnim dosijeima. To je saopštila za Radio Slobodna Evropa pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Nada Vukanić. Uz to u pripremi je i zakon o klasifikaciji tajnih podataka, čime će Crna Gora prvi put nakon dugogodišnjih zahtjeva opozicije i oglušavanja vlasti, izuzimajući vladinu uredbu iz 2001. o pristupu tajnim dosijeima koja je prestala da važi prije dvije godine, zakonski regulisati tu važnu oblast. Vukanić za naš program kaže kako je pripremljeni zakon prošao ekspertizu Savjeta Evrope i OEPS-a.
Programom rada vlade predviđeno donošenje zakona o pristupu tajnim dosijeima i njegovo usvajanje se očekuje do kraja godine. Usto se radi i zakon o klasifikaciji tajnih podataka ili tačnije rečeno predlog zakona o zaštiti tajnih podataka koji podrazumijeva deklasifikaciju i utvrđivanje novih oznaka za tajne podatke s obzirom na zaštitne interese. Kada imamo taj komplet zakona koji se tiče klasifikacije i zakon o pristupu tajnim dosijeima. Vlada bi do kraja godine, shodno programu rada vlade koji je donijela, trebala da do kraja ove godine utvrdi predlog zakona o pristupu tajnim dosijeima. Taj zakon inače prošao one ekspertize i Savjeta Evrope i OEPS-a, dakle stranih konsultanata i domaćih stručnjaka. Date su određene sugestije koje su ugrađene. Ostala su ono što bi rekli da se definišu onako krajnje rješenja, ko će biti nadležan, jeli za, upotrijebim grozan izraz, za upravljanje tim dosijeima, odnosno ko će biti nadležni organ koji će to raditi.
Nada Vukanić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, šire o otvaranju dosija tajnih službi, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, poslušajte u našem regionalnom programu u 18 sati, u kojem je to danas centralna tema.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini nakon premijerskog sata i danas odgovori ministara na poslanička pitanja koje se uglavnom odnose na socijalnu politiku, zdravstvenu zaštitu, pitanja o privatizovanim i javnim preduzećima kao i o nekretninama, izvještava Srđan Janković.
Poslanik Socijalističke narodne partije Neven Gošović je uputio pitanje ministru za ekonomski razvoj o tome da li je to ministarstvo izdalo građevinsku dozvolu za univerzitetski centar u Donjoj Gorici, čiji je jedan od suvlasnika bivši premijer Milo Đukanović. Pored toga, Gošović je tražio odgovor da li je vršen inspekcijski nadzor nad izgradnjom i koje mjere je inspektor naložio. Sekretar Ministarstva za ekonomski razvoj Zoran Tomić je između ostalog saopštio da je izdato rješenje o lokaciji sa urbanističko-tehničkim uslovima, posebna građevinska dozvola za pripremne i prethodne radove i rješenje o urbanističkoj saglasnosti i građevinska dozvola.
Republička inspekcija za građevinarstvo Ministarstva za ekonomski razvoj vršila inspekcijski nadzor navedenog objekta u zahvatu detaljnog urbanističkog plana Donja Gorica izmjene dopune, čiji je investitor D.O. Čelvić. U postupku inspekcijskog nadzora Republička inspekcija za građevinarstvo je utvrdila da je investitor u momentu pregleda nije posjedao građevinsku dozvolu za izgradnju navedenog objekta, sačinili zapisnike i donijeli rješenje o zabrani dalje izgradnje. Protiv investitora D.O. Čelvić podnijet je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. U vrijeme donošenja rješenja o zabrani izgradnje investitor je posjedao rješenje Ministarstva za ekonomski razvoj kojim je izdata posebna građevinska dozvola za izvođenje pripremnih prethodnih radova. U međuvremenu investitor je dobio i građevinsku dozvolu.
Gošović je saopštio da se radi o nepotpunom odgovoru i u komentaru na odgovor iz ministarstva između ostalog je rekao:
Odbornički klub Socijalističke narodne partije u Skupštini glavnog grada, gospodo iz vlade, posjeduje informacije da je nadležno ministarstvo rešenje o lokaciji za izgradnju ovog objekta izdalo u mjesecu septembru 2006. godine, ali da ugovor o naknadi za građevinsko zemljište nije zaključen i nije izdata građevinska dozvola, jer se između glavnog grada i investitora vodi sudski spor oko vlasništva na dijelu zemljišta urbanističke parcele na kojoj se gradi objekat. Sudski spor još uvijek nije okončan. Pravno i činjenično stanje nije izmijenjeno, ali je gradonačelnik Podgorice juče upoznao skupštinu da je kapitulirao i dao saglasnost da se zaključi ugovor o komunalijama za izgradnju objekta, nakon čega su se istekli uslovi za izdavanje građevinske dozvole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do pred početak emisije još je bila u toku konferencija za novinare državne tužiteljke Vesne Medenice, što je samo po sebi vijest, budući da se Medenica na taj način rijetko obraćala javnosti. Tamo je bio kolega Petar Komnenić koji nam prenosi najavu Medenice da će posebno preispitati način na koji strani državljani postaju vlasnici nekretnina u Crnoj Gori i porijeklo novca koji koriste u te svrhe.
Ono što smatram da treba da znate jeste, a čime se dugo već bavili, bavite u vašim stalnim osvrtima, a to je porast prometa nekretnina, što je iz domena funkcije državnog tužioca bilo obavezujuće da 12. aprila 2007. godine upravi policije su putijak sa razloga što veliki priliv stranog kapitala i njegov ulaganje u kupovinu nekretnina mora biti na jedan dosledan i principijelan način ispitan. U želji da i kupci i prodavci ne izigravaju pozitivne zakonske propise ove države i time steknu imovinsku korist, naložila sam preispitivanje rada svih agencija koje se bave prometom nekretnina, njihovih vlasnika, zatim pribavljanje svih ugovora o prometu nepokretnosti, identifikovati sačinioce, nadalje provjeriti porijeklo novca koji ulože za kupovinu nekretnina, a time i bankovne račune ugovarača, kao i to da li su izmirene obaveze prema državi. Svi sudovi su obavezni dostaviti ovjerene ugovore, koji ugovori se inače odnose na fizički pravna lica, zatim je neophodno identifikovati posrednike i pratiti njihovu posredničku ulogu kao i njihove bankovne račune. Posebno je naloženo da se iz Centralnog registra Privrednog suda pribave podaci za sva registrovana preduzeća gdje su osnivači strani državljani, zatim pratiti njihovu djelatnost kroz kupovinu nekretnina i konačnu likvidaciju, a time gdje je očigledno da je dioničarsko društvo obavilo samo jednu privrednu poslovnu radnju i to kupoprodaju nepokretnosti, a nakon toga osnivači pokrenuli postupak likvidacije, mora se izvršiti provjera upisa nepokretnosti na osnivače, te sprovesti druge radnje u pravcu utvrđivanja očiglednih prevarnih radnji na štetu budžeta Republike Crne Gore. Ciljano smo odradili aktivnost i uspjeli da potpišemo sporazum o saradnji sa generalnim tužiocem Ruske federacije i generalnim tužiocem Ukrajine, upravo da bi na brz i efikasan način mogli provjeriti strana ulaganja njihovih građana na području Crne Gore koja saradnju uveliko se ostvaruje.
Bila je to crnogorska državna tužiteljka Vesna Medenica.
Pozivajući se na zakon o
Centar za građansko obrazovanje inicirao je akciju pod nazivom Položite račune, čiji je cilj objavljivanje brojeva telefona poslanika za koji se računi plaćaju iz budžeta. Kažu da to doprinosi profesionalizaciji funkcije poslanika, ali i odgovornost pred građanima. Biljana Jovićević.
Pozivajući se na zakon o slobodnom pristupu informacijama, Centar za građansko obrazovanje zatražio je od generalnog sekretara Skupštine da im dostavi spisak sa brojevima telefona predsjednika, potpredsjednika, poslanika i svih službenika čiji se telefoni plaćaju iz državnog budžeta. Daliborka Uljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje.
Jer vjerujemo da poslanici treba da budu u intenzivnoj komunikaciji sa javnošću, a prije svega sa građanima koji su i doveli na te pozicije čiji interese zastupaju.
Da li je to praksa i u razvijenim zapadnim demokratijama?
Naravno da je praksa u svakoj od razvijenih demokratija da ono što su vaši službeni telefoni budu istovremeno i brojevi na kojima ćete vi biti dostupni 24 časa. Nažalost, mi u našem društvu imamo situaciju gdje portparoli stranaka i ministarstava nisu dostupni i to je prosto nešto što treba da se mijenja u nastupajućem periodu.
Pitanje je međutim da li svi crnogorski poslanici koriste službene ili privatne telefone kao i kojih plaća država, stranka ili oni sami, što će vjerovatno u mnogome zavisiti i od toga da li će u Skupštini proći prijedlog administrativnog odbora da se poslanicima plaćaju telefonski računi u iznosu do 100 eura. U iščekivanju te odluke, a povodom akcije Centra za građansko obrazovanje Položite račune, pitali smo skupštinske javne djelatnike kako gledaju na mogućnost da se njihovi telefoni javno objave. Maja Kostić-Mandić, poslanik Pokreta za promjene.
Po meni bi bilo logično da ako imamo samo telefon za službenu upotrebu, da je to neki broj koji je javan. Ja trenutno imam samo jedan telefon i jedan telefonski broj koji je moj privatni, a koristim ga znači za poslovne svrhe. No, ako bi bila ta varijanta, znači to je onda telefon za službenu upotrebu, broj za službenu upotrebu, nije sporno, uopšte treba da bude javan. Ali kažem, u ovoj situaciji kad ja imam svoj aparat i kad imam svoj lični broj koji koristim i u lične i poslovne svrhe, ne bih baš bila zadovoljna da je to jedan javan broj. Znači ipak je to stvar, evo znači sami i novinari znaju da zovu u 5 i u 6 i u 7 uveče i subotom i nedeljom. Mislim, nije mi to baš profesionalno, a pogotovo tako da vas, što bi rekli love građani, zadovoljni ili nezadovoljni u bilo koje doba dana na privatni broj. To baš ne bi bilo primjereno.
Naši ostali sagovornici kažu da su njihovi telefoni inače dostupni i javno objavljeni, tako da nemaju ništa protiv inicijative Centra za građansko obrazovanje. Rajko Kovačević, poslanik i portparol vladajuće Demokratske partije socijalista.
Dakle, moj telefon, mobilni telefon je dostupan i poznat, dakle nije sakriven široj javnosti.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije, jedine stranke koja je unaprijed saopštila da neće, ukoliko se odluka izglasa, prihvatiti da im poreski obveznici plaćaju telefonske račune.
Sada sam od onih poslanika zajedno sa svim poslanicima iz kluba poslanika SNP-a koji inače na sajtu ima objavljen svoj telefon. Javljam se, dakle, na poziv bilo kog građanina. To nije loša ideja.
Da li ste imali neprijatnih iskustava?
Bude ponekada da se zove u neprimjereno doba, ali nisam imao neprijatnih iskustava.
Šef kabineta predsjednika Crnogorske skupštine i portparol Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Moj telefon kao portparola partije, onaj koji koristim, je apsolutno poznat. Znači, kod Telekom, odnosno T-Mobile, čiji mobilni telefon koristim, znači u njihovom imeniku može se naći moj broj telefona s mojim imenom i prezimenom.
Osim anketiranih, postoji značajan broj crnogorskih poslanika i političara, manji ministara, samo Gordana Đurović, Jusuf Kalamperović i Andrija Lompar, čiji brojevi mobtela nijesu tajna ni za novinare ni za građane i koji su uvijek dostupni bilo da je riječ o službenim ili privatnim telefonima. Međutim, to nije slučaj kada je riječ o većini ministarstava čiji se ne samo ministri, nego ni portparoli ne javljaju na službene telefone koje je lako prepoznati po brojevima. Centar za građansko obrazovanje, kako nam je rečeno, uskoro će zatražiti objavljivanje i njihovih telefona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Gost u rubrici Crna Gora i region je sociolog religije Mirko Đorđević. Povod je odluka Sinoda Srpske pravoslavne crkve da kao pomoćnika bolesnom patrijarhu Pavlu odredi mitropolita crnogorsko-primorske mitropolije Amfilohija. Vijesti nije toliko začuđujuća da i same crnogorske mitropolije već duže ne insistiraju da se ispred mitropolitove titule izostavi pridjev srpski. Razgovarala Slavica Brajović.
Gospodin Đorđeviću, Sveti Sinod Srpske pravoslavne crkve kao zamjenik patrijarhu Pavlu odredio mitropolita Amfilohija. Je li to za vas očekivano? Ima li nekih reakcija u srpskoj javnosti?
Za mene je to kao i za sve ljude koji bliže poznaju prilike u našoj crkvi nešto očekivano i ne djeluju kao iznenađenje, pa ću podsjetiti na nekoliko činjenica. 9. avgusta ove godine mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pojavio se u nekoj sličnoj ulozi jer je sebe postavio kao neku vrstu zamjenike pa je rukopoložio sveštenike Beogradsko-Karlovačke mitropolije ovdje, što je isključiva nadležnost patrijarha. Još tada je on počeo da figurira kao neka vrsta, uzimo tu reč uslovno, zamjenika. Tako da mi ovo nije iznenađenje. Biće jučerašnje saopštenje. Prvo, to je sada odluka sinoda. Dakle, u avgustu on još nije imao nikakvu odluku sinoda. Ali moramo biti precizni, ne kao zamjenik, niti kao nešto u smislu VD, nego pomagaće patrijarhu u vršenju dužnosti. Dakle, to je prvi moment. Drugi moment koji se iz jučerašnje saopštenje vidi, stavlja se van snage odluka sinoda da patrijarha može zamenjivati u nekim postavima najstariji član u sinodu po godinama ili po episkopskom stažu, a to je doskora bio gospodin Jovan. Sada se ta odluka o Jovanu stavlja ad acta.
Zanimljivo je još nešto, čini mi se, u saopštenju povodom imenovanja Amfilohija. Srpska crkva se praktično pravda vjerujućoj javnosti da ovaj izbor, citiran, ničim ne prejudicira budući izbor patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Kako to komentarišete i da li Amfilohije zapravo ima šansi?
Takva situacija kakvu sada imamo, da mitropolit Amfilohije obavlja dužnost, zamenjuje patrijarha, zaista barem po kanonima i po propisima koji su na snazi, ne bi smeo ništa da prejudicira, jer se patrijarh bira u slučaju da patrijaršijski presto bude upražnjen po strogo propisanim pravilima sadržanim u Ustavu veliko U Srpske pravoslavne crkve i još u jednom drugom dokumentu koji se zove Pravilnik o izboru patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Ako se nešto ne prejudicira službeno, to još ne znači da već ne traje jedna vrsta borbe za vlast, što je sasvim normalno ako hoćete u svim strukturama pa i u crkvi.
Nakon osamostaljenja Crne Gore, Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori više puta je saopštavala da ona nije sastavni dio Srpske pravoslavne crkve. Da li se ipak ovim imenovanjem to zapravo demantuje, odnosno potvrđuje da jeste dio?
Tu ima jedan nesporazum. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je sastavni deo Srpske pravoslavne crkve, kao što je sastavni deo Srpske pravoslavne crkve Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska, ali ne gubiti iz vida da svaka eparhija u crkvi i svaka mitropolija ima jednu vrstu svoje autonomije, tako da time još jednom takvom izjavom ništa jasno nije rečeno.
Italijanska republika objavila je da je potpisan dokument kojim se postavljaju temelji ujedinjenja pravoslavne i katoličke crkve, te da u tom dokumentu piše da je papa prvi među patrijasima, a Rim prvo sjedište. Mislite li da su ove najave realne?
Za mene to nije novo, iako nemam pojedinosti koje objavljuje Republika, list u Italiji, jer se na tome radi godinama. Jedinstvo hrišćana je zapelo, kao što znate, oko primata papskog. Pošto Rim nije odustaje od papskog primata, a pravoslavni nisu hteli, pokušalo se sa nekim srednjim rešenjima i meni je dobro poznato da se u tom smeru radi. Imamo još jednu vrlo zanimljivu potvrdu za to. Pre godinu dana je episkop Bački Irinej doslovce rekao, u budućoj Evropi, u budućnosti hrišćanstva, Rim će biti pravo sedište, a Papa Rimski bit će poglavar cele hrišćanske vaseljene. Pa se podelila bila mišljenja, bilo je otpora, otkud to da mi priznajemo papu, ali ja znam da se na tome radi. Jedno je sigurno, da i sa rimske strane postoje nastojanja da do jedinstva dođe. Međutim, otpori će biti veliki. Tako nešto neće lako prihvatiti najuticajnija ruska pravoslavna crkva, a neće brzo to proći ni u našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer je jaz koji nas deli od 1054. godine na ovamo veoma dubok. U istoriji su religije spajale narode, ali su, Boga mi, kobno delili narode i crkve, bilo je ratova i ovakvih i onakvih, pa bi prema tome, ako je tačno to što Republika piše, to bila vest, ne dana, ne nedelja, nego vest veka, ako hoćete.
Bio to sociolog religije Mirko Đorđević. Svijet u nastavku. Kakva je situacija u Francuskoj, gdje drugi dan štrajkuju željezničari, čućemo od Dragana Štavljanina.
U četvrtak se obraća 150 brzih vozova od uobičajenih 700, što je nešto bolje nego u sredu, ali su širom zemlje i dalje neopisive gužve na putevima, pre svega u Parizu, pa se mnogi građani dovijaju na razne načine da dođu na posao, pešice, biciklama, uključujući čak i rošule. Ovaj štrajk, drugi za samo mjesec dana, smatra se glavnim testom za reformu penzionog sistema koju je najavio francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Ta reforma, koja predviđa izmjene uslova za odlazak u penziju, postala je simbol Sarkozyjeve namjere za dubokim promjenama u zemlji. Posebni uslovi za odlazak u penziju uvedeni su posle Drugog svjetskog rata za radnike na posebno zahtjevnim i teškim poslovima. Tako su mašinovođe odlazile u penziju sa 50 godina. Sadašnja vlada smatra da takve privilegije više nemaju smisla i navodi da godišnje koštaju državu 5 milijardi evra. Vlada ističe da ne odustaje od svog predloga da se povećaju doprinosi za penziona sa sadašnjih 37,5 na 40 godina. Predviđenim promjenama biće pogođeno oko 500.000 radnika, među njima i zaposlenih zaposleni u elektrodistribuciji kao i operskim kućama. Istovremeno u sredu su protestovali i studenti koji su nezadovoljni najavljenom reformom univerzitetskog sistema primorali na zatvaranje 25 univerziteta, dok je još 10 delimično blokirano. Čak ni čuveni univerzitet Sorbona nije radio. Lider vodećeg sindikata u zemlji Bernard Thibault predložio ministru saobraćaja Xavieru Bertrandu da organizuje pregovore o svakom od specijalnih uslova za penzionisanje umjesto opštih pregovora kao što je to sindikat ranije tražio. Smatram da smo od početka ovog procesa imali stvarne pregovore, svakako bismo izbjegli konfliktnu situaciju, međutim naše zahtjeve niko nije hteo da čuje, kazao je Thibault. Predsjednik Francuske Sarkozy izjavio je da želi da štrajk bude okončan što je premoguće jer je to interes u putnika i pozvao predstavnike sindikata da pregovaraju.
Vraćamo se temama u Crnoj Gori. Austrijski institut za istraživanje tržišta objavio je listu 40 evropskih zemalja rangiranih po kupovnoj moći građana. Crna Gora je sa manje od 2.500 eura po glavi stanovnika zauzela, možemo slobodno reći, poražavajuće 34. mjesto. O tome Esad Krcić.
Crna Gora se po kupovnoj moći građana nalazi pri samom dnu liste 40 evropskih zemalja. Iza crnogorskog 34. mjesta ostale su Bosna i Hercegovina, Bjelorusija, Albanija, Ukrajina i kao posljednja Moldavija. Hrvatska i Srbija su sa 29. i 30. mjestom ispred Crne Gore. Istraživanje je realizovao Austrijski centar za ispitivanje tržišta GFK koji je kupovnu moć definisao kao neto godišnji dohodak po stanovniku, uključujući pomoć države. Koordinator koordinacionog odbora sindikata Srđe Keković smatra da bi, ukoliko bi u obzir bila uzeta i visina cijena, rezultat po Crnu Goru bio još gori.
Mi uopšte nismo iznenađeni s ovim podatkom da se Crna Gora nalazi na 34. mjestu po kupovnoj moći, ali ja za vaš radio želim da kažem da je to još drastičnije, jer prema ovom izvještaju se vidi da je ta kupovna moć utvrđivana samo na bazi ukupnog dohotka, ali kojeg građani prime na nivou jedne države, a ne upoređujući sa cijenama proizvoda i usluga. Ono što znamo iz naših komunikacija i kontakata sa našim sindikalnim kolegama iz Europe, to je da Crna Gora ima najskuplje cijene roba i usluga i ja tvrdim da je ovaj položaj građana u Crnoj Gori po tom pitanju mnogo, mnogo drastičnije nego što to pokazuje ova anketa, odnosno ovo istraživanje.
I u Centru za zaštitu potrošača ocjenjuju da bi rezultat bio još nepovoljniji po Crnu Goru da je u obzir uzimana visina cijena koje su prema nekim saznanjima među najvišim u okruženju.
Nisu uzimali u obzir cijene. Ako bi to uzeli u obzir, onda bi podatak bio još gori. Znači, Crna Gora bi se našla još dalje od tog 34. ili već koje je to mjesto. Prema tome, nije to ništa novo. Naprotiv, mi dobro znamo da je ovdje takva polarizacija stanovnika, da imate 1% onih koji sve mogu i onih koji jedva mogu da prežive.
U Savezu sindikata smatraju da se sličan rezultat mogao očekivati. Zoran Đurišić, portparol sindikata.
Savez sindikata je pomalo iznenađen na neki način, a na neki način i nije, zato što smo u zadnjih nekoliko mjeseci inače doživjeli veliki udar, strujni udar, povećanje cijena prehrambenih artikala, povećanje cijena komunalija, saobraćaja, prevoza. Mislim da su svi parametri koji utiču na standard, na pad životnog stanovništva aktivirani. Savez sindikata je još ljetos najavio vruću sindikalnu jesen. Otprilike očekivali smo slično, ali ne baš ovako loš rezultat koji smo zauzeli.
Kupovna moć u Crnoj Gori je izmjerena na svega 2350 eura, što je za skoro 10.000 eura manje od evropskog prosjeka od 12.000 eura po stanovniku. Švajcarska je najbogatija sa skoro 28.000, a slijede Luksemburg, Norveška, Irska i Danska. Italija zauzima 14. mjesto, Slovenija 20. sa nešto manje od 9.000, dok je Mađarska na 24. mjestu sa 5.500 eura po stanovniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Crnogorska vlada do kraja godine usvojiće zakon o pristupu tajnim dosijeima. Vesna Medenica naložila preispitivanje prometa nekretnina u Crnoj Gori. Poslije 10. decembra nezavisnost Kosova neizbježna, poručio Agim Čeku. Miroslav Lajčak, Savitu bezbjednosti, podnosi izvještaj o situaciji u Bosni. Bivši pakistanski premijer Benazir Buto i Navaz Šarif zajedno u borbi protiv Perveza Mušarafa. Poštovani slušalci, na paži vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitri Jovićević. Do slušanja.